το Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου. Το κάστρο της Νέας Πάφου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του λιμανιού κτίστηκε αρχικά στα μέσα του 13ου αιώνα από τους Λουζινιανούς για να αντικαταστήσει το φρούριο στις 40 κολόνες που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα προς τα βορειοανατολικά. Πρόκειται για μικρόχυρο κτισμένο εξ ολοκλήρου από πελεκητούς ασβεστόλιθους. Φέρει μόνο μια είσοδο στην ανατολική του πλευρά και πολύ μικρά παράθυρα. Στο κύριο μέρος του αποτελείται από ένα μεγάλο πύργο που περιβάλλεται από έγκλειστη αυλή. Καταστράφηκε λίγο πριν από το 1570 από τους Βενετούς, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Οθωμανούς Τούρκους, των οποίων η εισβολή στην Κύπρο αναμενόταν. Αναστηλώθηκε από τους Τούρκους το 1592, όπως αναφέρεται σε μια τουρκική επιγραφή πάνω από την είσοδό του. Στην ίδια πλευρά του λιμανιού σώζονται τα κατάλοιπα ενός δεύτερου φρουρίου που πιθανόν ακτίστηκε ταυτόχρονα με το υφιστάμενο φρουρίο. Ας κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να αντιληφθούμε τη σημασία του κάστρου αυτού για την άμυνα του νησιού, κυρίως κατά τη μεσαιωνική περίοδο 1192-1489. Η ιδιάζουσα γεωγραφική θέση της Κύπρου στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε συσχετισμό προς τις βλέψεις του αρτιπαγούς Ισλαμικού κόσμου από το 649 μετά Χριστόν μετέβαλαν το νησί και τη γύρω θαλάσσια περιοχή σε θέατρο οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής, δηλαδή του Βυζαντίου και των Αράβων. Η Κύπρος, επειδή βρέθηκε στο μετέχμιο των δύο αυτών κόσμων, αποτέλεσε την προφυλακή και το προκεχωρημένο οχυρό του Βυζαντίου στη θάλασσα. Αυτό ερμηνεύει και την επιλογή του νησιού ως του πρώτου στόχου της δράσης των Αράβων στη θάλασσα, η οποία εγκαινιάστηκε με την επιδρομή του 649 μετά Χριστόν εναντίον της Κύπρου. Οι επιδρομές των Σαρακινών συνεχίστηκαν για τρεις και πλέον αιώνες και προξένησαν στο νησί πολλά δεινά και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι σοβαροί κίνδυνοι που απειλούσαν το νησί έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη για ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και κατασκευή νέων οχυρματικών έργων στα παράλια του νησιού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύεται ότι κτίστηκαν κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα μετά Χριστόν τα τρία φρούρια της Βόρειας Οροσυράς, της Καντάρας, του Βουφαβέντο και του Αγίου Ιλαρίωνα, αφού για λόγους ασφαλείας επιβαλόταν να διατηρεί Κύπρος φρούρια τόσο στις νότιες όσο και στις δυτικές ακτές της. Η Πάφος διατηρούσε φρούριο και πύργους από την αρχή του 7ου αιώνα. Παρόλο που η Πάφος είχε ήδη πάψει να είναι πρωτεύουσα του νησιού, παρέμεινε επισκοπική έδρα και μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του νησιού. Καταστροφική ήταν η πρώτη αραβική επιδρομή κατά το 649 μετά Χριστόν, που άφησε πίσω της ένα χάος. Τα σπίτια λαιλατήθηκαν, τα τείχη και το φρούριο μεταβλήθηκαν σε ερείπια και οι νέοι της σε συντρίμμια. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μόνο ναός διασώθηκε. Η μικρή εκκλησία που βρίσκεται σε ύψωμα στην Κάτω Πάφο, κάπου 800 μέτρα από το κάστρο, η οποία είχε σκεπαστεί από νέφος, γι' αυτό και ονομάστηκε Παναγία η Θεοσκέπαστη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διασώθηκαν, γύρω στις 24 ήταν οι επιδρομές που διενήργησαν οι Άραβες μέχρι το 965 μετά Χριστόν. Όλα τελείωσαν όμως με την επανάκτηση της Κύπρου από τους Βυζαντινούς επί αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φωκά. Ακολούθησε περίοδος ηρεμίας και μάλιστα γνωστά πρόσωπα πέρασαν τότε και απεβίωσαν στην Πάφο, όπως ο βασιλιάς της Δανίας Έρικ Έγιουγκορτ, ο πάντοτε αγαθός, ο Γκέλφ, δούκας της Βαβαρίας στις αρχές του 12ου αιώνα και ο Ματέους, δούκας της Σαβοίας, το 1148. Σύμφωνα με τον Κύπριο Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, 1134-1219, τότε υπήρχε το φρούριο και διέθετε και ναύσταθμο. Οι λαιλασίες ξανάρχισαν με την κατάκτηση της Κύπρου από το βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο τον Πρώτο το Λεοντόκαρδο το 1191 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τον πυργητή Jacques Lesage. Επί Φραγκοκρατίας, συγκεκριμένα το 14ο αιώνα, η Πάφος λαιλατήθηκε επανειλημμένα από τους Γενουάτες. Οι ίδιοι μάλιστα ψήλωσαν τα φρούρια της Πάφου και άνοιξαν τάφρο που γέμισε με νερό της θάλασσας και τα έκαμαν απόρθητα σύμφωνα με το Λεόντιο Μαχαιρά. Σε αυτά τα δύο φρούρια αναφέρονται και πολλοί άλλοι περιηγητές που πέρασαν από την Πάφο επί Φραγκοκρατίας και Νετοκρατίας 1192-1571. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Βενετού χρονογράφου Μαρίνο Σανούτο για τα δύο καστέλια φρούρια που υπήρχαν στο στόμιο του λιμανιού της Πάφου. Ο Γερμανός όμως περιηγητής Dietrich von Schachten αναφέρθηκε το 1491 μετά Χριστόν σε ένα πύργο, γιατί ο άλλος είχε καταστραφεί από σοβαρό σεισμό 2 μήνες πριν από την άφηξή του στο νησί. 50 χρόνια αργότερα, τα 2 αυτά καστέλια της Πάφου εγκαταλείφθηκαν για οικονομικούς λόγους και απλώς φρουρούνταν. Ο ένας πύργος κατέρευσε εντελώς, σύμφωνα με τον Τσέχο περιηγητή Ulrich Prefat, αφού το 1546 αναφέρεται σε ένα μόνο τετράπλευρο ψηλό πύργο. Η Κύπρος κατακτήθηκε το 1571 από τους Τούρκους, επί Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, και ως διοικητής διορίστηκε Τούρκος Πασάς. Τότε η πόλη αποτέλεσε την έδρα του περιφερειακού δικαστή, Καδί, και στη συνέχεια την επισκοπική έδρα του Μητροπολίτη Πάφου. Κανένα ενδιαφέρον δεν δόθηκε στην ανοικοδόμηση του φρουρίου της Πάφου, μέχρι το 1592, όταν ο Μπεϊλέρμπεϊς, κυβερνήτης Αχμέτ Πασάς, προέβησε σημαντικές επιδιορθώσεις με αποτέλεσμα να έχουμε το σημερινό φρούριο. Αρκετοί περιηγητές από τότε αναφέρθηκαν στα ερείπια που περιέβαλαν το φρούριο, καθώς και στο ίδιο το φρούριο της Πάφου, ως ανάξιο λόγου, όπως το περιέγραψε William Turner το 1815, τονίζοντας την κακή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Μετά τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, ακολούθησε η βρετανική κατοχή. Από το 1878 και έπειτα, το φρούριο της Πάφου απογυμνώθηκε από την πολεμική εξάρτηση. Αναρτήθηκε η βρετανική σημαία και χρησιμοποιήθηκε ως κυβερνητική αποθήκη αλατιού, το οποίο μετέφεραν τα καΐκια από την Αλική Λάρνακας. 20 χρόνια αργότερα, το επισκέφθηκε ο μέγας αρμοστής, κυβερνήτης της Κύπρου, Σερ Γκάρνετ Γκούλσλι, τον οποίο είχε μεταφέρει στην Πάφο η κανονιοφόρος ο Ουσάρος, πράγμα που θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός για τα ναυτικά χρονικά της εποχής. Ο Άγγλος κυβερνήτης, αφού επισκέφθηκε το φρούριο και τις αποθήκες, συνέχισε καβάλα στο άλογο ως το κτήμα, σημερινή πόλη της Πάφου, όπου τον περίμενε επίσημη υποδοχή στο δικητήριο. 3 μεγάλες πετρόκτιστες αποθήκες του Τελωνίου περιέβαλαν τότε το φρούριο για την αποθήκευση εισαγωμένων ή ντόπιων προϊόντων. Τα ακτήρια αυτά λειτουργούν στις μέρες μας ως ψαροταβέρνες, μαγαζιά και εκθεσιακός χώρος ύστερα από τις ανακαινήσεις που έγιναν.